habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qeybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeennimo sabti ah bisha juun, waa 12 sanadka 2016-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo 17-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacad caawa waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mida: baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey sharciyo uu ku jiro sharciga dhismaha maxkamadda dastuuriga ah ee dalka.
sharciga lagu dhisaayo dastuurka maxkamadda dastuurka inta ogol maxkamadda dastuurka. Tafadalo, tirada codaysay waa 149 laba diiday ebera ka aamustay waxaa ogolaatay 147, sharcigaasi waa ansax.
Al-shabaab oo maanta laba qof oo kale oo maleeshiyadooda ah ka tirsan ku toogtay una toogtay arrimo basaasnimo ay ku eedaysnaayeen darteed.
ninkii la qabtay dee waa taqaanaho shalay, hadda laba ragaa la dilay, maanta hadda laba kalaa la dilay, adi waa si taqaanaan kabaankaa la wada saaran yahay, ilaahna moodi. wallaahi maanta anugu waxaa noogula sheegay kuley rag jawaabtiisa oo dowladdu shaqeynaya inay yihiin aa nooga sheegay. haa, meeshii kuwii shalay lagu dilay ayaa lagu dilay.
waxaan kaloo idiin haynaa: shan ka mida dhallinyarada aqoonyahanka ee Somaliland oo muddo 7 ah Hargeysa ku xiran. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga dhismaha maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliya oo in muddo ay madaxda Soomaalidu sheegayeen in jiritaan la-aanteedu ay keentay isqabqabsiga dhinaca awoodda ee dowladda dhexdeeda. 148 mudane ayaa sharcigan dhismaha maxkamadda dastuuriga haa ugu codeeyey, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Jacfar Kukay ayaa haddaba warbixintan Muqdisho kasoo diray.
baarlamaanku waxa uu cod u qaaday meelmarinta maxkamadda dastuuriga dalka oo ah jihada iskale maaraynta muranka ka dhexdhasha madaxda iyo golayaasha dowladda Soomaaliya. waxaa fadhiga maanta xaadir ku ahaa 149 xildhibaan, waxaana haa ugu codeeyey 147 mudane, halka labada kalena ay diiday, sida ayuuna ansax ku noqday sida uu ku dhawaaqay guddoonka baarlamaanka. waxaa kaloo maanta ay mudanayaashu cod u qaadeen codsi kaga yimid guddiga xuduudaha dalka, kaasoo ku aadanaa in loo kordhiyo xilliga ay xilkaasi haynayaan, iyagoo sida xildhibaanada qaar ay noo sheegeen cuskanaya qodobo dastuuriya. xildhibaanadu markii ay ka doodeen waxa ay cod u qaadeen muddo kordhintaasi ay dalbadeen guddiga xuduudaha qaranka, waxaana ogolaaday 148 mudane, mid keliyana waa uu ka aamusay. sidaana waxaa guddiga ugu suurtagelaysa in muddadii horay uga khasaartay ay dib ka buuxsadaan. baarlamaanka Soomaaliya ayaa fadhiyadiisii ugu dambeeyey aad u dardargeliyey meelmarinta shuruuc horay in badan loo sheegay in ay dalka muhiim u yihiin, waxaana su'aalo layska weydiinayaa sababta ansixinta shuruucdani ku soo beegtay xilli qiyaastii 7 maalmood oo keliya ay uga dhiman tahay muddada ay golaha ku kala dareeri lahaayeen. baarlamaanka ayaa 6 bishan waxa uu codka ogolaashaha ah siiyey 2 sharci oo mudnaan gaara leh, kuwaasoo kala ahaa sharciga axsaabta iyo midka guddiga xuquuqul insaanka dalka. Jacfar Kukay, v o a, Muqdisho.
ururka Al-Shabaab ayaa ilaashanay meelo kala duwan oo koonfurta Soomaaliya ku toogtay ilaa 8 qof oo ka tirsanaa maleeshiyadooda way ku jiraan 2 qof oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Kenya. raggan ayaa Al-Shabaab ku eedeysay inay ahaayeen basaasiin la shaqeynaya hay-adda sirdoonka ee Maraykanka iyo Kenya iyo weliba dowladda Soomaaliya. toogashadii ugu dambeysay ayaa maanta Al-Shabaab waxay meel fagaara ah degmada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe ay ku fuliyeen 2 qof oo Soomaaliya, isla degaankaasna waxay shalay ku toogteen 2 nin oo Kenya ah oo kasoo kala jeeda magaalooyinka Mombasa iyo Eldoret. sidoo kale tuulada Buulafuula ee gobolka Baina waxay shalay Al-Shabaab ku toogteen 4 qof oo Soomaali oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen basaasnimo, iyagoo u shaqeynaya sida lagu eedeeyey hay-adaha sirdoonka Maraykanka, Kenya iyo Soomaaliya. ehelada mid ka mid ah dadka lagu toogtay Buulafuula oo lagu magacaabo Xasan Diiriye Cusmaan ayaa v o a u sheegay inuusan wax luga ku lahayn waxyaabaha lagu soo eedeeyey oo uu macalin dugsi ka ahaa magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo. ehelada ayaa sheegay in ninkaasi lalacaatan iyo sanadkii 2014 kadibna xaaladda dilkiisa ay ka warheleen.
ciidamada la xulufada ah kuwa dawladda wadaagga dalka Liibiya ayaa waxa ay sheegeen in ay ku dhow yihiin la wareegista gacan ku haynta magaalada sirta lagu magacaabo ee ay horay u haysteen kooxda ISIS. Dagaal la isku weydaarsado hubka culus ayaa waxa uu ka dhacay meel aan sidaas uga fogeyn magaaladaasi oo loo adeegsado goob ay ka duulaan ciidamada xulufada oo ISIS laga weeraro sida wakaaladda wararka AP uu sheegay. Sida wakaaladda wararka AFP ay warisay, diyaaradaha dagaalka ayaa ka qayb qaadanaya duqeynta saldhigga loo geysanayo mucaaradkaasi. Ciidamada dawladda xulufada la'ah ayaa waxa ay bilaabeen dagaalka sirta oo ah magaaladii uu ka soo jeeday madaxweynihii hore ee waddankaasi Muammar al-Qadaafi bishii hore ee dhaaftay May. Afeen oo hadlay dawladda laguna magacaabo Axmed Hadiya ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka AP jimcihii dagaalkan inuu ku dhow yahay haatan heer gabagaba.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay sharciga dhismaha maxkamadda dastuuriga oo in muddo ay madaxda Soomaalidu sheegeen in jiritaan la'aanteeda ay keentay isqaqabsi dhinaca awoodda. 148 mudane ayaa sharciga dhismaha maxkamadda dastuuriga u codeeyay sidoo ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha iyaga Xasan Kaafi Qoyste.
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay sharciyada kala ah sharciga lagu dhisayo maxkamadda dastuuriga dalka iyo wax ka bedelida muddada xilhaynta guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka. Ka hor ansixinta ayaa qaar ka mid ah xildhibaanadu waxa ay ka doodeen qodobo kala duwan oo ka mid ah arrimaha dastuurka. Guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka Maryan Cariif Qaasim ayaa sheegtay inay muhiim tahay in xoogga la saaro sidii dastuurka iminka jira uu u shaqayn lahaa isla markaana loogu gudbin lahaa baarlamaanka tobnaad ee soo socda.
Dastuur waxaa la yidhaahdaa living, waxaa la yidhaahdaa document, waa document nool oo soconaya cimrigiisa intuu jiri karo 500, 600, 700, 1000 sano oo soconaya waaye. Dastuurkan marka waa dastuur lagu soo xayaaray, waa dastuur saxid iyo u baahan waxyaabo badan in laga bedelo, waa dastuur shaqo u baahan. Laakiin dastuurkan wuxuu dastuurka hore uga bedelan yahay. Jamhuuriyaddan waa jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Haddii aan marka federaal iyo goboleysi iyo dowlad goboleedyo diidayno, dastuurkan waa run. Dastuurkii 60-kan lagu filan dowlad unitary ahaan ahayn oo hal xabba ah, dalka dhan xukuntaan ahaa jirnay. Haddii taas aan u noqonayno waa khayr, waaba rabaa laftirkayga dastuurkii 1960-kan u noqono. Laakiin haddaan raacayno wadciga cusub ee maanta aan ku jirno oo ay colaadi sokeeye ay keentay oo dowlad goboleedyo ay ku dhismeen, dastuurkan inuu shaqeeyo waayo.
Dhanka kale, xubnaha baarlamaanka ka hor hadlay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo sheegay in dhismaha maxkamadda dastuuriga loo baahan yahay in la mariyo cadaaladda iyadoo la isticmaalayo nidaamka awood qaybsiga dalka.
Mudane Guddoomiye, waxaan ka codsanaynaa in ummadda Soomaaliyeed ay noqoto maxkamadda dastuuriga ah mid waafaqsan nidaamka u degsan hannaanka dowladeed ee la waafajinaya awood qaybsiga. Mudane Guddoomiye, cadaalad darro waddanka ayaa lugaha waxay u dhex gashatay si aadan yacni malaysan karin hay-adaha ee khatarta ah. Ma rabno in lagu galo kooxaysi iyo ninjeclaysi iyo waxaanan sharciga aanan qabin. Dankan waxa uu cadaalad darada u dhutinayo, ma rabno inay saameyn ku yeelato hay-adaha cadaaladda. Waa in lagu salaysiyaa awood qaybsiga dalka.
Ugu dambeyntii, xildhibaanada baarlamaanka ayaa cod u qaaday sharciga dhismaha maxkamadda dastuuriga dalka, waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Sharciga lagu dhisaayo dastuurka maxkamadda dastuurka inta ogol maxkamadda dastuurka, tafadalo. Tirada codaysay waa 149, laba diiday, ebera ka aamustay waxaa ogolaatay 147, sharcigaasi waa ansax.
Sidoo kale, xildhibaanadu waxa ay cod u qaadeen wax ka bedelka muddada xilhaynta guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, waxaana gabagabadii natiijada mar kale shaaciyey guddoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Waxaan u gudbaynaa codeynta wax ka bedelka qodobka tobanaad ee ku saabsan muddada xilhaynta guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalaynta. Muddada xilhaynta guddiga madaxa bannaan ee federaalaynta loo gudbiyo ilaa baarlamaanka tobnaad inta ogol. Tirada codaysay waa 149, diiday waa eber, aamusay hal, ogol waa 148. natiijadu waxaa waa inta codaysay waa 149 wax diiday ma jiraan, hal xildhibaan baa ka aamusay. Ogolka wuxuu noqday 148 sharcigaa isagana wuu ansax.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Rabadan Kariim ayaan mar kale hawadeedan ka leenahay dhegeystayaal. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, ururka Al-Shabaab ayaa ilaa iyo shalay meelo kala duwan oo koonfurta Soomaaliya waxa ay ku toogteen ilaa iyo 8 qof oo ka tirsanaa maleeshiyadooda oo ay ku jireen 2 qof oo dhalasho ahaan ka soo jeeda waddanka Kenya. Ragan ayaa Al-Shabaab ku eedeeyeen inay ahaayeen basaasiin la shaqeynaya hay'adaha sirdoonka Mareykanka, Kenya iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Toogashadii ugu dambeysay maanta ayaa waxay Al-Shabaab ka fuliyeen meel fagaare ah oo gudaha degmada Jilibo gobolka Jubada Dhexe, iyagoo markaas ku dilay 2 ka tirsan maleeshiyadooda Soomaali ah. Dilka nimankan iyo weerar kale oo duqeymo ay ka mid tahay deegaanka Hargeysa yare oo wax yar u jira Jilib ayaa xalay halkaas ka dhacay, waxaana ka wareystay mid ka mid ah dadka degan magaalada Jilib ee gobolkaasi Jubada Dhexe ka gaabsaday magaciisa sababa amni awgeed. Ugu horreyntiina waxa uu ka hadlayaa duqeynta dhacday.
Walaalay, Argiziri waa sax, duqeyn aan ka dhacday. Duqeynta waxay dhacday xilli oo xalay ay tahay 3 saac oo daqiiqooyin dib uma garatay.
Marka Hargeysa yare iyo Jilib in yar unbay isu jiraane, ma maqasheen dhawaaqa markii meeshaasi la duqeynayay?
Ha 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 ha,
maxaa maqasheen?
Wallaahi waxaan maqnay 2 jig oo xoog laa maqlna anaga. Dee waxaa sidiin magaalada Jilib dhexdeeda la duqeyay sidiin anaga Hargeysiri waaye maba sidiin anaga.
Waa gartay. Marka maxaad maqlaysaan in duqeyntaasi ay tahay cid lala beegsanayo?
Wallaahi Hargeysiri kulli hadda ninkii yaqaanaa uu yaqaanay saldhigii magaaladu isku dhex yaalaan. Marka adiga meel adiga 3 guri u dhexeysa iyo saldhiga oo isku jiraan ayaa maanta ku dhacday gandaalka ma garay?
Haye,
adiga tuulada xoolo dhaqataa degan oo xoolo oo tuulada lagu dhaqdaa jirto, xoolihii wax ku gaareen.
Marka ogaanta inkastoo ay adag tahay in Al-Shabaab wax rasmi ah laga helo dhexdooda, haddana dadku waxa ay leeyihiin cidda meeshaas joogtay oo la beegsanayay ma maqashay waxay tahay?
May waraal taas nolma sheegin, laakiin ayaantan oo dhan meeshii waa iska buuxaanoo ragga dhan waxa waaye caradda waa wada ciidan oo wax hadda la beegsanay annaga mashiin karna shicib baa kanantaas.
Waa gartay. Marka Jilib iyo deegaanadaasi oo dhan Hargeysa yare iyo tuulooyinka hoos yimaada Jilib ilaa xaranka, xaalku waa sidee?
Wallaahi xaalkoodu waa iska taqaanaa. Hadda meel oo raggaas ay haystaan, hadda nin hadli kara ama nin oo wax u sheegi kara ma jirto. Habeenka hadda derbiya la isku istaaga, telefoon laguma hadli kara.
Haye,
ninkii la qabtay dee waa taqaanaa oo shalay wada 2 ragaa la dilay, maanta hadda 2 kale la dilay. Adi waa iska taqaanaa, kabaanka la wada saarin yahay, ilaahna mooti.
Waa gartay. Labada maanta la dilay maxay ahaayeen?
Wallaahi maanta anigu waxaan ugula sheegay kulayd rag jawaabsiis oo dowladdu shaqeynaya inay yihiin aan nolo sheegay.
Marka meel fagaare ama lagu dilay sida kuwii shal oo kale mase?
Ha ha, meeshii kuwii shal lagu dilay ayaa lagu dilay.
Waa gartay. Dadweynaha Jilib ma ka qayb galeen?
Ha, dadka badidiis waa ka qayb galeen, wixii ima kara.
Waa gartay. Marka arintaas sidee dadka degmada Jilib ay cabsi iyo walaac idin kugu abuurtay? Sidaad ii sheegtay intaanan tala wareysiga ka qaadan koor, waxaad ii sheegtay in cabsi fara badan ay jirto, dadku ay isla hadli karin. Marka sidee bay saameyn ugu yeelatay noloshii dadka rayidka ee meeshaas?
Daruu waa taqaanaa walaalay, qof oo qof kale aan wax u sheegi karin xaaladiisu waa iska taqaanaa, see wax yeelna ma jirto. Dadka hadda inaan barakacana ku dhow yihiin ma garatay. Dagaalkii ayaan horo Jilib dhexdeeda ka dhacay, iyo midkii xalay dhacay, iyo midkii Kamsuuma kasoo kamaalayda ka dhacay, markii dadka dhagooda ay maqleen inaan qaxaana ku dhow yihiin dadka.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa Al-Shabaab tan iyo markii Maxamed Duliyadeen la dilay ama macali kuno ninkay u yaqaaneen oo ah hoggaamiye sare, sida deegaankaasi ay howlgalladooda ugu soo badanayeen ama iyaga loo ugaarsanayay?
Walaalay, howlgalku waa iska badan yahay. Sideedana annaga dee wax maba ogaan karno si wixii wax ka dhex jiraan iyo maba ogaan karnaa, laakiin shicibka saasaanta koro ee la socdaan waxay tahay dadka ninkii kasoolyasi yirahda ninkan waa nin muuqdo ama nin oo waxba lagu taabaya lagu taabaya u yahay waa horea laga qabana ma garad.
Diyaarado oo joog hoose ku duulaya ayaa la iga sheegay deegaanadaasi inay waayadan aada ugu soo badanayeen, marka diyaaradahaasi maxay yihiin, seedsa u dareemaysaan?
walaalay diyaaradaha hadde waa jiraan, maalin ilaahay isugu geli diyaarada waa yimaadaa, maanta bisay naga maqiyin, maalin walba waa juwaanba, kuwaas waxay naga dhigteen joogto.
Marka ayagoon duqeyn geysanayn ayay joog hoose ku duulayaan?
Ha, kuwa wax bisaasi iyo kuwa kaloo miigti iyo helicopter midda la yiraahda iyo kulli waa badiyin marba midaa ku imaanaysa adiga hadday meel ay ku socdaanna ma taqaana, cabsi waas ka jirtaa, nin ilmihiis la bixi karana ma jirto, magaalada lagama bixi karaa ladhahay, amara la saara dadka.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa magaalada Jilib waxay ahayd magaalo istaraatiiji u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga jubbooyinka, gaar ahaan jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo Muqdisho oo isku xiraysay, baabuurtii iyo dadkii socdaalkoodii iyo ganacsigii sidii ma yahay, mise wax badan ayaa iska bedelay noloshii?
walaalay noloshii wax waa iska bedeleen, waxna waa sidood adigi baari iyo kaleetaada waa weli waxba iska bedeli, ganacsigii kale waa iska caadi, wax dhibaato oo kale ma jiro ma garan.
Baabuurtii socday oo xamarkii imaan jiray iga waran?
Haa, waa yimaadaan, laakiin haddii ay soo galaan magaalada waxay waayey sidoodu nin aan damiin magaalada kusoo gelin maba soo geli karaa, haddii magaalada soo galo ninkaas damiin uu ku jiro rag magaalada jii waa damiintay.
Macnaha baabuurta ganacsiga keena ayaad ula jeedaa dadka la socda?
Maya, kuwa rakaabka oo u socdaan Kismaayo iyo Dhuubley iyo wixii gudbay, kuwa ganacsiga hataa ayaga laftooda saldhiga tagaan waa la baaraa.
Marka qofkaana damiin wadanin baabuurka kamaba degaayo ama looma ogolaanayo inuu gudba xataa?
Maya, wax gudubtaana maba jiraba, ninka haddii oo damiin loo waayo waa la xerigleaasagailaa damiinkiisa laga helo.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mida dadka deegaanka magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe oo khadka telefoonka goordhow igu warramayay.
Magaalada Hargeysa waxaa maalintii shanaad ku xiran shan dhalinyaro oo isugu jira xubno ka tirsan xisbiyada mucaaradka iyo kuwa aqoonyahanna. Xadhigga dhalinyaradan ayaa ka dambeysay markii ay magaalada Hargeysa dhowaan ay ku qabteen kulan ay ku falanqeynayeen heshiiska dekedda Berbera ee dhowaan dhexmara xukuumadda iyo shirkadda DP Well xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa xadhigan ku tilmaamay mid sharci darro, islamarkaana xukuumadda ku eedeeyey inay rabto inay dadka caburiso. Gudoomi ku-xigeenka xisbiga Wadani Axmed Muumin Seed ahna kusimaha gudoomiyaha oo wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shir u waramay ayaa xukuumadda ugu baaqay inay dadkan ku qanciso heshiiska ay gashay balse aanay dadka u xidhxidhin.
Bismillahi raxmaan raxiim. Maqofkaygii aragtida waxa weeye runtii dhalinyartaasi waxay ku xidhan yihiin shifa khaldanbi ku xidhan yihiin oo shaadaraa, sababtoo ah wax dembi oo ay falanka kula jireen oo lagu soo qabtay oo lagu cadeeyey ma jiro. Maanta la todoba cisho, maanta la shan cisho ayay saldhiga dhexe Hargeysa ku xidhan yihiin. Anagu wixii taalkaygana waanu soconay maxkamadda gobolka ayaanu saaka arrinta booqanay oan u tagnay. Waxaan aaminsanahay inay sifada ay ku qaldiyeen sifa sharciga baarmas.
Way waxaad tilmaantay inaad u tagteen maxkamadda oo kale maanta u tagteen islamarkaana la keeni doono, maxay tahay sababta rasmiga ay u xidhan yihiin?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta soo tahay ragga dhalinyartaas u xidhan, dhalinyartu waa dhalinyar badan oo Soomaaliland dareeha aqoonyahana ayaa xidhan oo xisbiyada mucaaradka runtii ka tirsan. Waxaa ka mid a garabka dhalinyarada heer qaran, afhayeenka garabka dhalinyarada heer qaran xisbiga Wadani, Maxamed Sadiiq Cabdillaahi dhamme ayaa ka mid a, iyo dhalinyar xisbiga Wacida. Marka runtii dhalinyartaasi intaa cishe ay xidhan yihiin waxa weeye waxay sababta ay ku xidhan yihiin waxay cabiraan fikirkooga. Fikirkooga inay cabiraan dastuurka dalka jidinaya qodobka 23-aad ayaa xaq siinaya in qofka muwaadinka uu fikirkii ka cabiro. Marka fikirkii ay cabireen ayay xukuumadda ku haysataa, wax kaloo dambe lagu haysta ma jiro.
Laakiin waxaa la leeyahay walow aanay xukuumaddu si rasmiya weli uga soo saarin hadal rasmiya inay dad kicinayeen oo waxyaabaha inta badan dee warbaahinta qaar qorayaan ama mas-uuliyiinta qaar ay tilmaameen inay dad kicinayeen islamarkaana ay heshiiskii dekedda kale ka hadlayeen, arrinkaasi ma jiraad leedahay?
Dhalinyartu waxay runtii waxay ka hadlayeen waxay ahayd waa dhalinyar aqoon iswaydaarsi ba ahayd, way ka doodayeen arrinta degdega doodayeen, arrinta degdegana qof kastoo somalilandari xaq buu leeyay inuu ka doodo, laakiin cidda looga fadhiya inay qanciso oo ay dadka la hadasho oo ay waxay ku heshiisay iyo macluumaadka soo bandhigto way dadka waa qanacisa xukuumadda ahayd. Xukuumadda dadkii ma qancinayso, laakiin waxay rabtaa inay dadka caburiso, taasina dastuurka dalka ma ogolo. Waana meel ka dhacbin ku tahay xuquuqda bini'aadamka, waxay meel ka dhacday dastuurka dalka, waayo qodobka 21 wuxuu cadeynayaa shaqsiga qofka somalilandka inuu cabiro fikirkiisa. Marka xukuumadda waxaa looga fadhiyaa inay dadka qanciso iyadu, laakiin ayna xirxirin, xadhigu xal noqon maayo. Dekadana qaar taageera iyo qaar diidan bay leeyihiin. Kuwa taageerana way hadleen, kuwatu fikirkan degdega soo horjeeday iyo mashaariicdan iyo qaabkan ay wax u socdaanna way jiraan. Marka kuwa taageeray iyo kuwa kasoo horjeeda way imanayan, wadanku waa dimuqraadi, qofkana laguma qabsan karo fikirkiisa, laguma qabsan karo shaqsiyaadeed. Marka waxaan leenahay xukuumadda ayay dhaliyeshan tu hoganeysaa, waayo xukuumaddu ilaa iminka dadka shicibka kama ay qancin heshiiskan iyo qaabkan iyo waxay soo gashay. Dadkan waa dhalinyartan, waa dhalinyar aqoonyahana, waa dhalinyartii mustaqbalka dalka lahayd, xaq waxay u leeyihiin inay naaqishaan oo ay u fiirsadaan heshiiskan, u fiirsadaan dabeedna fikirka ka qaban in shicibka u soo bandhiga, xaq bay u leeyihin. Laakiin xukuumadda laga rabaa inay dadka qarayso
way marka laga yimaado dabcan inaad ka hadashaan oo aad u aragtaan caburin iyo in xariggani u yahay mid bulshada lagu caburinayo, maanaha inaad hay-adihii dowladda kala xidhiidhaan, dabcan afhayeenkiina garabka dhallinyaradaba tilmaantaba inu ku jiro, iyada taama samaysteen maanaha bonayn
waxaan runtii talaabadii horeysay waanu qaadnay guddoomiyaha gobolka, guddoomiyaha maxkamadda gobolka musaaka u tegnay. Runtii wuxuu arrintaas isaguna wixii dabka maxkamadahan anugu maxkamadu waan ku dacwoonaynaa, xukuumadda kuma dacwoon karno, laakiin institutionka mas-uuliyadda saarta waa maxkamadda, ee dadka waa inay wax qasoortaa tahay. Maxkamaddu maana nagu saaka tegnay, maxkamadduna waxayna lanaga ballan qaaday in beri aruurta la keeni doono haddii laydhaa haddii dembiga cid waayo cid qaran dacweynaya weli ma hayno, shaqsiyadda qofoo dacweynaya weli ma hayno, gel dacwadeed la sida manu arag, eedeymo lasoo bandhigo laleeya waxa iyo waxaasay sameeyeen manu arag, keliya fikirkooga cabbinoo qoraa dhalinyarta lagu haystaa, taasina waa nasiib darro, dalkuna halkaa uu ka gudbay.
Xaggee ku xidhayeen hadda ma ka wardoonteen iyaga xaaladooda wase?
Waan ka wardoono saldhigga dhexe hargeysa ku xidhayeen ilaa imika ay ku jiraan, maanta la shanciso saldhigga dhexe hargeysa ku jiraan, dee wax kaloo dhibaana ma qabaan, waa dalkoogii ku xidhayeen, laakiin xuquuqda qofka bini'aadamkana xaq u leeyihin shanciso inuu saldhig ku jiro, isaguna dee wax dambi weynan lagu hayn. Marka waxaanu ku codsanaynaa xukuumadda mar walba soo jeedinaynaa aburinta ama waxaad ogeydeen berber oo kale waxaa la xidhay dhalinyar saxaafada, arrinta waxaa loo xidhay inuu xildhibaan ka hadlay oo uu kaga hadlayay arrinta degdegga. Marka xukuumadda loogu waxaan xukuumadda ku boorinaynaa inaanay xadhigan degdegga saxaafadda iyo dhalinyarada aqoonyahanka ku xidhayso, waxaa ka qurux badan inay iyadu heshiiskan ay gashay dadku ku qanayso.
Kaasi waxa uu ahaa kusimaha guddoomiyaha xisbiga Ucud oo u warramayay wariyaha iyaga magaalada Hargeysa, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Kusimaha magaciisana waa Axmed Muumin Seed. Halkaad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in wariyaha iyagu uu isku dayay islamarkaana ka shaqeynaya inuu la xiriiro dhinaca kale ee dowladda hase yeeshay, ilaa haatan weli aysan u suurtagelin.
hagaag habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waa kan wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London noogu soo diyaariyey.
kusoo dhowaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadli doono buug lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho oo loogu magacdaray qaskii loo durbaantumay iyo maansooyin kale. Buuggan oo ah tixtuul ay ku tuunsan yihiin maansooyin kala duwan, waxaa si wada jira u qoray labada hal abuure ee kala ah Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar, guddoomiyaha jaamacadda Muqdisho, iyo Cabdirashiid Cumar Cawsgurow oo ah hal abuure ku nool dalka Kenya. waxaana barnaamijka martiku ah Dr. Cali Sheekh Axmed oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho. Buugga aad soo bandhigteen, bal marka hore sharaxaad naga sii ujeedada buuggan muxuu yahay, maansooyinka ku jira se maxay ka hadlayaan guud ahaan?
Run ahaan buuggan marka la fiiriyo maansooyinka danta laga lahaa ee guud waxay ahayd dhowr shay. Ugu horreynta waxay ahayd run ahaan suugaanta oo badanaa dadkii aada waxu bartay oo jaamacaadka iyo iskuulaadka galay ay aada uga fogaadeen in badani oo la isku dayay, aan isku dayno run ahaan inaan dadka dib sina suugaantu inay lafdhabar u ahayd wax fac weyn oo dalkeenna aada uga soo shaqeeyay in ahayd wax walbana lagu gudbin jiray hadda ka hor waxaa qayb ka ahaa run ahaan inaan isu weeraan laba ruux oo laba meelood aad u kala fog kala nool inaan nahay waa la og yahay daadanaduna aad bay u kala fog tahay laakiin haddana inaan buuq soo wada saarno dan muhiima ayaan u aragnay oo dadka soomaalidu inay waxooda qabsan karaan inaan tusnana taasna qayb muhiima run ahaan ayay ka ahayd buugga maansooyinka dabaan ku jira aad bay u badan yihiin run ahaan waxaa weeye dhowr iyo lixdan maanso ayaa ku jirta oo aniga iyo inac uskurow oo runahaan nin abwaan oo weyn run ahaan ay aan ka wada qayb galay waxay ka hadlayaan dabaan bulshaday ka hadlayaan waxay ka hadlayaan siyaasadda waxay ka hadlayaan aadaabta caruurta waxay ka hadlayaan dumarka iyo xuquuqdooda waxay ka hadlayaan dadka qurba joogta ay ka hadlayaan waxay ka hadlayaan waxbarashada taqriiban nolosha guud ahaan ayay ka hadlayaan run ahaan magaca la yidhaahdo qaskii loo durbaantumay waa hal qasiido run ahaan aniga aan leeyahay oo buga ku jirta qaskii loo durbaantumay waxaa laga wadaa dhibaato badan ayaa dhulkeena ka dhacday muddo dheerna dhibaatadaasi way socotay dhibaatadaas socotay muddada dheer run ahaan waxaa ceeb weyn ugu filan bulshada soomaalida meel kasta joogto dhammaanteed run ahaan way ka muuqataa astaanteedu ceebaheeduna way ka muuqdaa qaxootinimaduna meel kastay degan yihiin way saamaysay saasay marka waxay cabiraysaa waxay tilmaamaysaa qaskii loo durbaantumay sidaas ayuu u cabirayaa dhibaatadii run ahaan dad badani ay khushuucsanaayeen oo durbaanka loo garaacay oo xamaaska loo galay oo laysku wada laayay oo laysku wada qaxiyey tiibaa marka run ahaan ayay ku saabsan tahay ciwaanku qaskii loo durbaantumay markuu qaraxa weyn keenay baa la yidhahdaa waa meel marka aad iyo aad u dhib badan marka buugga guud ahaan baraarujta dhallinyarada oon dib ugu soo celinayno ayaa qayb ka ahayd marka saas loo fiiriyo
waayahay intaanan u gudbin gabayada iyo maansooyinka buugga ku jira waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan doctor cali waxaa lagu yaqaanaa dhinaca waxbarashada iyo dhinaca arrimaha diinta maxaa dhinacan u weeciyey marka maxaad hadda ugu weecatay dhinaca halabuurka iyo gabayada iyo maansooyinka
dabcan meeshii aan ka shaqaynaya kama weecanin oo hadda dhinac kale maana aadine hawsha aan hayay run ahaan sidii baan u wadayaa tanna waa in ku soo kordhay baa la dhihi karaa dabcan hoosta waan ka waday oo waxaan u malayn tobankii sana soo dhaafnay facebook-ga waa ka muuqday ani iyadoo yaryar ayaan ku soo biirin jiray laakiin wax hadda igu soo biiriyay run ahaan muddada dambe xanuunka bulshada iga hayaa oo run ahaan aan ku cabiri jiray markii hore muxaadaraad lagjaro istabajooga ama iskuulaad aan ka qayb galo aasaaskooda iyo dhagaxdhigooda ama jaamacatu muqdisho oon ka qayb galay aasaaskeeda iyo hawsheeda qaybtaas ayaan markii hore run ahaan aada ugu hawlanaa laakiin waxaan gartay in fara badan oon iskuulaadkana soo geli karin inay jiraan in fara badan oon afka kale aqrin karin inay jiraan markaan ogaaday ayaan waxaan si xoog leh run ahaan u galay facebook-ga oo dad xer fiican iyo saaxiibo fiican baan leeyahay run ahaan facebook-ka marka la yidhaahdo ayaa waxay ila noqotay inaan ku soo biiriyo oo dadka aan wax aqrin karin ee wax dhagaysta iyo kuwa aan jaaniska u haysan afaf kale inay aqriyaan bal in waxay ila tahay aniga aan sameeyo dabcan hadday ay jirto marka dad badan way isweydiinayaan qaarkoodna waxayba rumaysan yihiinbaa in dakaatiirada iyo culimada waaweyn ay ceeb ku tahay qaar baaba saa ugu yidhi ceeb bay ku tahay ala yidhi adoo kale hadda inaad heesto ama aad gabaydo tv-yadana mar hore waad ogeed in laga weydiiyey oon idhi heestu maxay dhib leedahay waan soo socdaa kowdhe waxbana waa sidaa labadhe ilaa waagaa dabcan marka waan rumaysnaa run ahaan in dadkaa si walba loo baraarujiyo marka waa baraarugii diinta iyo kii waxbarashada iyo kii dhaqanka oo meeshii aan siyaalo kale u cabiri jiray aan sidan usoo leexiyey
waayahay haddii aan marka gudagallo gabayada buugga ku qoran ee adigu aad leedahay waxaa ka mid a gabayga alif ba la yidhaahdo gabaygaas muxuu ka hadlayaa maxaa kugu dhaliyey haddii erayada qaarkoodna aad noo dulmari karto ee fiicnaan lahayd
run ahaan alifba waxaa igu dhaliyey 1992 ayaan dalka imid anigoo 20 sano ka maqnaa markaasaan meelo badan u safray magaalooyin badan baan tegay sida beledweyne iyo meelo kale dadka soomaalida ah dabcan waxaan aad iyo aad ula yaabi jiray marka markaan dhex maraayo magaalooyinka xamar iyo magaalooyinka kaleba koox koox dhallinteenni caruurteenni yara oo iskuul aan aadaynin oo ay baahi ka muuqato oo ay cabsi ka muuqato ayaan arkayay, iyo dad waaweyn oo iska fadhiya oo haba yaraatee wax dhibaho ka muuqata uusan jirin, isagoo dhib oo dhan ay ku idishahay. Oo hadda markaan aniga fiiriyo nolosha adduunka sida ay u taalo iyo qaabka u nool yihiin aad iyo aad ula kala duwantahay, marka taas ayaa yaab bay igu keentay. Marka waalidkii oo shaqo haynin, dagaalkii oo loo xiisa qabo markaad fiiriso, caruurtii yararka ahayd oon iskuul aadaynin, caruurtii yararka ahayd oo baahan, markaan bulshada saa u fiiriyay marka dhaawac weyn run ahaan ayay igu reebtay. Markaasaan waxaan isweydiiyey dadkani maxay noloshooda u bedeli waayeen oo maxaa dhibaatadan maxaa keenay baan aad iyo aad isweydiiyey. Taas ayaa run ahaan igu dhalisay. Marka fikirkaas dhammaantii dabcan maana tirin, laakiin xanuunka 2009-kii ayaan la foolanayabay marka marba aan intirin jiray.
Erayada qaarkood haddii aad bal wax ka tiraahdo gabaygaas,
darxumada ilmaha dili, ha ka doonin meel kale, dadkii dhalay bal weydii, dulli soo jireenay isu daba mareeno, da unba u dhaxayse dareenkoodu waa siman. Marka dabcan markaan u sameynaya, laakiin qasiidada markii aanu imaado waa qasiida dheer waaye, dabcan waa gabay waaweyn iyadu. Ubadkeennu waa ubax dhashiya doog indha u roone, ilwaad weeye laabtu u buqtiyo, hibe ilaahaye allaa nagu arsaaqo idlaan uunka wada siiyey, waa ammaano culusoo la rabo inaan adkaynaaye, innaguna mas-uul baan ka nahay inaan ilaalshaane, edab iyo aqoon wada jirtaa lagu arsaaqaaye, iyo ilaalo joogtoon marnaba laga ilduufaynin. Qayb kale oo iyada ka mida waxaa la yidhaahdaa waa alifbaada, meesha ay toos uga bilaabanayso. Alif iyo ba'diisiiyo haddaan aana lagu taagin, aqoon kororsi daa'ima haddaan ubadka loo sheegin, oon oogta waa bari dhammaan agabka loo qaadan, oon lagu anqarin maalintuu uur ka soo baxayo, arrimaha islaamkeennu faray dooddan lagu aadin, oon lagu agaasimin cilmigan uunka wada gaadhay, oo ababintiisaba la barin tala asluubaysan, anshax sugan haddii aan la barin, iyo akhlaaq toosan ambashiyo ihaaniya habow iyo afduub mooye. Miyuu ubadku naga dheefayaa dhaxalgal aayood leh? Waa qayb ka mida dabcan.
Dabcan gabayadaasi waxaan filayaa inay dhinaca waxbarashada xoogga saarayaan. Haddii aan eegno dhinaca maansooyinka aad tirisay, waxaa ka mida maansada la yiraahdo koris wacan, bal maansadaas iyana maxay ku timid?
Dabcan maansadan waxaa weeye koris wacan run ahaan waxay ku timid mar uun aan maraayay meelo gaar ana maraaya ayaan run ahaan waxa uun igu soo dhacaysay waxyaalo fara badan oo caruurtan iyo muranka reeraha iyo dhibaatada ka yaala ilmo inta iskuulkii la wada aaday oo intaa marka Muqdisho ku noolaa oo keligood ciyaaraya, iskuulkii ma aadin, cidna dankaba leh, iyagaas dhagax tuuraaya ayaan ag maray. Markaasay koris wacan saasuu iigu soo dhacay. Marka waxay ahayd run ahaan anoo xaafada Muqdisho mid ka mida maraaya, ubadkeenna sharafta leh haddii lagu agaasimo aqoon iyo waxgarashiyo anshax iyo asluub saxa ebiyoon oo dhammaystiran, markaasay awoodiyo kobac aad u weyn heli, iyaguna itaal noqon u adeegi baladko, aabba iyo hooyana abaalmarin sarraysiyo ixsaantooda joogtayn u halgami dalkoodana.
Haddii aan u gudubno maansooyinka kale, waxaad leedahay maansada la yiraahdo yuu furuhu kaalumin. Maansadaas waxaan filayaa inay ku saabsan tahay dadka Soomaalida ee qurbaha ku nool.
Yuu furuhu kaalumin ha waxa weeye waxay iyaduna ku saabsan tahay waa waalidka iyo mashaakilkiisa iyo halkaas ayay iyaduna ka timid. Waxa weeye iyadu waxay ka dhalatay markaa saa u fiiriyo markaan Yurub soo wareegayay, ayaan run ahaan dooda dhex taalla reeraha ayaan aada ula yaabay, caruurta dhexdooda iyo waalidkana waa la yaabay. Dhaqanka ay la yimaadeen iyo dhaqanka u yimaadeenna mushkilada dhex taagan iyo aad iyo aad baan ula yaabay. Lix dal baan ku soo wareegay, daban in ku dhow 54 ilaa 50 muxaadaro ayaan u jeediyey. Marka aad baan usoo darsay, marka waxyaalo badan daban tan kale wax badan baan markaa ka sameeyey. Marka waalid baa la yidhaahdaa midaheeda qayb ka mida, daban haddii aan idhaahno haddaad udub dhaxaa tahay abidkiis culays wada, aqalkuna dushii yahay, ubadkana hoggaan u ah ama aan ka daalayn, u iftiimin aayaha nolol lagu agaasimi, awooddaada oo idil furaheeda ma og tahay, albaabkee waa su-aashaas. Laakiin marka la su-aasha jawaabteeda loo galo, aasaaska koowaad nolosheenna oo idil istareexa lagu heli aakharo jannada iyo wanaag aan idlaanayn uu eebba kuu fidin, bu ogtahay albaabkaas fure loo adeegsado arinta ideylkeed waxay ka unkamaysaa abuurkeeda soo dhalin, oksijiinka wada siin, is-afgaradka hooyiyo aabbaha dhex yaallo anshax wacanna lagu hago, aadaabta gurigana heshiis lagu aloosaa idankooda lagu iman hod dalqan la arkayn, sirtoodana ilaashaan cidna aysan ka ogeyn. Amarkii rasuulkii akhlaaqdiisa wacanu islaamkeennu fara iyo ku salaysan iimaan, carruurtuna ogsoon tahay ama ay arkayaan in is-aamin uu jiro, aqalkoodu nabad yahay, is-jacaylku adag yahay, aabba iyo hooyana sidii ul iyo diirkeed arrinteedu wada tahay.
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka martida makarafoonka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay boog lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho oo aanu ka wareysanaynay Dr. Cali Sheekh Axmed. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla sida iyo nabadgelyo.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Ridwaan, aad buu mahadsan yahay haatan kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Caashe Ibraahim Aadan.
ramadaan wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington. waxaan caawa idiin hayaa gabar ardayad ah oo fadeexad loo geystay darteed isu dishay. goor dhow ayaan idin maqashiin doonaa fadeexaddaasi galaafatay nafta gabadhan oo 15 jir ahayd. waxaan sidoo kale idiin hayaa qayb kale oo aad u xiiso badan oo ka mid ah waraysiga fanaanada weyn ee Hibe Maxamed. mar kale iyo caweyska Washington. gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa gabar wax ka barata mid ka mid ah dugsiyada sare ee gobolkaasi waxa ay isdhaafisay nafteeda kadib markii dad aan weli la ogaan ku weeyihiin ay kula kaceen fadeexad ay xamili kari weyday, taasoo ku kaliftay in ay isdisho. fadeexaddaasi iyo sida ay isu dishay ayaa waxaa nala wadaagaya Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijka caweyska Washington ee caawa igala qayb galaya.
gabadhan Caasho waxay isku dishay kadib markii sida la sheegay si qarsoodi ah looga duubay muuqaal video ah lana soo dhigay Snapchat, mid ka mid ah aaladaha bulshada ay ku xiriirto oo muuqaalo la soo dhigayo sawiro, kaasoo laakiin 24 saac uun ku jiraya kadibna si automaatiga u tirtirmaya. gabadhan waa 15 jir, waxaana lagu magacaabi jiray Tavana Halton. waxay ka mid ahayd gabdhaha ku cusub iskuulka sare ee Wiregrass Ranch High School ee ku yaala Wesley Chapel ee Florida. marka sababta ay isku disheen waxaa la leeyahay qaar ka mid ah saxaabteeda, gaar ahaan dadka ay wada dhigtaan iskuulka ayaa iyadoo ku jirta musqusha oo qabaysanaysa waxay ka qaadeen sawiro muuqaalo ah kadibna soo dhigay Snapchat. Axaddii ayay dhacdadaasi dhacday. arrintaasi waxay noqotay mid dadku ay aad u hadalhayeen oo si weynna dadku ay u daawadeen qaar ka mid ah iskuulka dadkii la dhiganayay iyo qaybaha online-kuna uu si weyn u soo galay. marka gabadhaasi waxaa la leeyahay waxay sameysay markii arrinkaasi ka warheshay 3 saac kadibba adduunku ma ay joogin, way isdishay xaafadeeda timid hooyadeed waxba uma sheegin oo la yiraahdo Levan Hilton waxay ka qaadatay boorsada hooyadii ay dhashay waxayna kala soo baxday qori musqusha aaday halkaasay isku soo dishay ayaa leeyahay sida uu wargeyska Daily Mail uu qorayo
gabadhan waxaa la sheegay sida muuqatarta waxay isku dishay kulli markay xamil weyday fadeexadda gabadhaasi lagu sameeyey marka wargeysku innaba ma soo qaatay bal dadka laga yaabay inay muuqaalkaasi ka duubeen
ma jirto ilaa iyo haddirtan cid si rasmi ah gacanta loogu fiiqayo oo leeyahay kuwaas ka dambeeya oo magac ahaan la shaacinayo laakiin waxaa la leeyahay waxaa ka duubay qaar ka mid ah ardada ay iskuulku wada dhigtaan oo Snapchat ka soo geliyay gabar ka mid ah gabdhaha iskuulka la dhigto oo Crystal Bell la yiraahdo ayaa qortay in gabadhan ay nolosheedu markaasi ka taqalustay oo isdishay kadib markii filmkan oo iyadoo qaawan ay ka duubeen qaar ka mid ah ardada iskuulka la dhigta waxaana la geliyay oo lagu ceebeeyey baraha bulshadu ay ku xiriirto arrintan markii caasha ay soo baxday kadib ayaa dadka caraysan dhibaatada gabadhan loo geystay waxay sameeyeen in sawirka gabadha ay soo qaateen waa sawirkeedii iska caadiga ahaa oo markan wax dhibaato ay jirin islaamar ahaantaasina muujinaya in ay ka xun yihiin dhibaatada gabadha soo gaartay ayay dadka la sii wadaagayeen ilaa iyo 5,000 oo jeer ayay Facebook ku share gareeyeen ama dad kale la sii wadaageen iyagoo markaas diidaya dhibaatada gabadhaasi loo geystay
waa gabar waliba waxay ahayd markaas uu soo kacdo waxbarashadeedii
oo dugsiga sare sanadkii ugu horeysay hadda galaysay ay ku jirtayba hooyada dhashay gabadhan Levan Hilton ayaa waxay sheegtay in gabadheeda ay u dirtay musqusha si ay u soo nadiifiso galabtii axadda laakiin wax yar un kadib waxa ay aaday halka waxaana ay ku gargaracday albaabka markii laga furi waayey laakiin markii gudaha ay u galeen ayay arkeen gabadhii oo musqusha isku dishay dhiig fara badan oo dhulka daadsan wayna garan weysay sababta laakiin wuxuu leeyahay wargeysku islaan kale oo eedadeeda ayaa markii ay Facebook gashay ayay ogaatay dhacdadan inay jirto gabadhan muuqaalkeedii lagu baahiyey baraha bulshada gaar ahaan Snapchat-ka
marka taas iyagu baa markaa isqabatsiiyey labada sheeko
ayaga sidaas isu qabatsiiyey waxaana ay sheegeen in ay arrinkaasi ay doonayaan inay cadaalad helaan oo ay ka dalbanayaan booliska iyo waaxyaha kale amniga in arrinkan wax laga qabto ninka booliska haysta oo la yiraahdo Eddie Denlis ayaa wargeys la yiraahdo Tampa Bay Times la hadlay isaguna wuxuu sheegay inay baarayaan arrinkan isaga ah isla mar ahaantaasina ay u soo gaartay dhibaatada gabadhaasi yar la gaarsiiyey oo uu sheegay inay tahay mid aad iyo aad looga xumaado caadiyanna muuqaalka gabadha meesha la geliyay Snapchat wuxuu ku jirayaa 24 saacadood muuqaalada caadi loo geliya
isaga isturay marka
24 saac kadib wuxuu u tartamayaa si automatica laakiin dadku waxay sameyn karaan leeyahay screenshot waxa la yiraahdaa jiro oo ay ka qaadayaan kadibna waxay ku save gareysanayaan mobile-kooda oo siday doonaan u isticmaali karaan taas ayaan dhibaatadu ugu weynahay
marka gabadhan sida muuqata fadeexadaas ayay xamil weyday sida ay isu dishay marka ma mooda marka loo soo noqdo Jamaalow dhinacan aaladahan casriga ay hadda soo baxay sida smartphone-adan hadda la sito kale oo telefoonadan caqliga leh in ay sahlayaan in qofka si fudud loo fadeexin karo
aad iyo aad telefoonadan wax badan ayaa ku jira aalado badan oo dadka badankood aysan aqoon isticmaalkooda laakiin dhibaatooyin fara badanna ka dhalan karaya haddaan sidii loogu talagalay loo isticmaalin waxaa ka mid ah kaamirooyinkan sawirada qofka hadduu telefoonkiisa asoon joogin asoon ogeyn buu sawir intuu iska qaado ayuu asoon ogeyn sidoo kale Facebook kusoo share garayn karayaa
mar hadduu waa sawiradii ugu jiray telefoonka
kale telefoonka ugu jiray haa sidoo kale wuxuu sameyn karaa in muuqaalo uu sameeyo marka waa sida sheegtay wuxuu leeyahay dhibaatooyin fara badan qofkana waa markasta waxa wanaagsan inuu ka feejignaado
kuwa loogu talagalay iska dhaafa kuwa aadan ku talagalin baa kaa fakan kara mararka qaar
waa sidaas kuwa aadan ku talagalin ayaa kaa fakan kara oo geli kara Facebook ama qaybaan kale bulshadu ay isticmaasho kuwada xiriiran hadduu telefoonka internet leeyahay oo inta badan telefoonadan smartphones dadku internet ku xirtaan wuu leeyahay asoo jaabka ku jira ama meel kale ku jira ayuu maartay hadduusan xirnan wuxuu maartay adoon ogeyn
isagaas
maamulay waa dhibaato inteeda lageedan
marka waa midi laba afle intay tarayaan iyo intay dhimayaan waa labada dhac way leeyihiin
waad aragtaa gabadha dhibaatada loogu geystay Snapchat-kan arrintan darteeda
Ramadaan wanaagsan mar kale waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga v o a
Sanada haliye haiste
dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaan barnaamijkan caweyska washington idinku maqashiiyey waraysi xiise leh oo aan xaruntan v o a ee magaaladatan washington aan kula yeeshay fanaanada weyn ee caanka ah ee hibe maxamed oo nagu soo booqatay xaruntan caawana waxaad ku soo dhowaataan qayb kale oo xiise xambaarsan oo ka mid a waraysigaasi hibe sabab kale waa hees aad u dheer, beedad badanna way ku jiraan, waa dhowr beed bay ka kooban tahay, ilaa afar saan qiyaasayo, oo midba kan kale uu ka daran yahay. tusaale oo kale, anigoo ku sugayo ku taagan suurinkaad sahal
igu dhaaftay, way dhacdaa markay gabadhii iyo wiilkubay yaryihiin,
markaa ma jacayl bay ahayd?
waa jacayl, waxoo dhan waa jacayl. markaa aniguna waa heesihan caanka ku noqday sabab kale,
aad baa loo jecel yahay,
iyo rako iyo laalay iyo daalo waa heese irka ay geeyeen magaca weyn ku helay bay ka mid
ahaadiyaad malaha wax xilligaad cartamaysana xilligaad
cartamayeen cuse awgana nuuray bixiyaba
aadiyaad
Oh, daalo kale waa hees samadaas maraysay marka ma buurta daalay toos uga hadlaysay bas waa lagu hal qabsanay
ma daalay amaanaysay daalo buurta daalay ba amaanaysay aad qurux badan runta siday tahay marka taas ku dhigdhigay iyo waliba dhulka la xiriiro dhan ee daalay iyo inta la xiriiro dhan buu amaanay
marka waa dal jacayl
dal jacayl weeye iyo dalxiis oo kale
oo tusaalaha uu soo qaadanay daalo
tusaalayo mayay tumay aroriyo oo cadceed tahaniya u timinin joogi ilaa ay joogaago kale qoraxdu markay cusub tahay
barqadii joogta
tilmaankan ku raacshee indhuu tabanayona waxay iga taganay itali taageero laba ruux siday tahay waxgarashada qofunbaa tukubiye
marka sidee buur uga hadlaysa marka waxaadhadlaysa
quruxdii buurtaasi lahayd
waa qof lagu maslaya
quruxdaas iyadoo daalo roobkii maaragtay dharab ku tabiqayo oo cadceed yari soo baxday quruxday halkaasi leed oo kale adleed
sareysa marka adiga markaad aan kuu soo noqdo dhowrkaa hees haddan carabka ku dhufanay daalo kale
sabaxmaayo caashay haddan caawa dhan soconno hardeerna waa adigii weydiinay heestii dalxiiska ee muxuu ahaayanaya cigaal dib ma u gocatay gacalo
dib ma u gacatay gacalo waa heestan usoo noqon doona laakiin afartan hees markaad fiiriso daalo iyo rako iyo sabab kale iyo laalays teedka midaad kala bixi lahayd afartaas
wallaahi waa arrin culus mid waliba ujeeddo waxay ka hadlaysay aan la taaban karin marka dee waan jahwareere mid walba waan jeclaahay
dagii masaaro naranto
waxaan guud ahaan ku soo xirayaa heesta halku dhageedu yahay kabul dheh oo ay wada qaadaan Hibe Maxamed iyo fanaanka Saalax Qaasim. Intaan mar kale iska maqlayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
heestaasi oo u dambeysay caweyska Washington Caashe Ibraahim Aadan idinla socodsiinaysa ayaan ku soo xireynaa idaacaddii Fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo idinla nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.